ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български политици. Сега наред е професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Професор Лилков, няма как да не направим анализ на това, което оставихме в 2014 година, на това, което ще пренесем в 2015 и на това, което очакваме да се случи през новата година. Какъв е вашия личен анализ?
2014 година беше доста сложна. Не е необходимо да обяснявам поради какво. Може би най-така необичайното беше, че се създаде такава политическа обстановка и такива резултати от изборите, които предполагаха търсене на консенсус между повече политически формации за създаване на стабилно управление. Това от една страна, и от втора страна бих казал, че ако преди години отделни политици или отделни политически партии говореха настойчиво за необходимостта от реформи в българското общество, в всичките му сфери, днес дори и самите граждани и самите избиратели вече, освен политическите партии и политиците, са убедени, че българското общество се нуждае от реформи. И ако първата задача и бих казал първата ситуация с търсенето на стабилно политическо мнозинство беше решена със създаването на 4-партийна коалиция от партии, която бе отговорността за управлението, то втората задача за стартиране на реформите е пренесена буквално в 2015 година. Така че това за мен са две по-знакови политически събития и от тук нататък вече пред нас стоят като отговорност спазването или по-точно поддържането на стабилно мнозинство и стабилно управление и второ, мощно стартиране на реформите, защото ако до няколко месеца българското общество и българските избиратели не видят първите резултати или поне наченки на реформи, то мисля, че на местните избори партиите от управляващото мнозинство ще понесат определени негативи.
Първите реформи, до които се докоснахте, някак май с куц крак ги започнахте. Ще ви кажа защо. Обществото не прие еднозначно реформите в пенсионната система. Те не са даже и реформи, и палиативни мерки по повод пенсионните вноски. Направо на нож посрещат реформите в БДЖ. Вие виждате колко много протести на гарите в градовете. Защо се случва така, че хем искаме реформи, хем не можем да приемем това, което ни се поднася като реформи или реформите, които предприемате, просто още не са реформи?
Ако говорим за промените в пенсионното дело или в тази област, за нас тези предложения като реформаторски блок бяха твърде неочаквани. Ние буквално научихме в последния момент, да, че заедно с бюджета се внасят и промени в пенсионното осигуряване и бих казал с неясни мотиви. Аз като народен представител, признавам си, не разбрах мотивите на моите колеги.
И ние не ги разбрахме, професор Лилков.
Никой не ги разбра и независимо, че се опитахме да предизвикаме сериозен дебат и независимо, че имаше, бих казал, сериозен отзвук, обществен и съпротива, никой не може да разбере какви са мотивите на финансовия министър, защото тук трябва да кажем, че той е двигател и идеолога на тези промени. Освен това, независимо, че те силово бяха гласувани и ние подкрепихме бюджета, но не подкрепихме тези реформи, тези промени, от тук нататък ще се наложи коренно преразглеждане на тези промени и ние за това от реформаторския блок вече стартирахме разговори с всички заинтересовани институции от тези промени в пенсионното дело и предлагаме на ГЕРБ да създадем една работна група, която много спешно да внесе съответните промени, така че да стабилизираме системата и да я ориентираме дългосрочно, а не да решаваме някакви проблеми с хоризонт от 2-3 години. Това е по въпроса за пенсионната реформа и аз категорично пред моите избиратели мога да кажа, че не съм подкрепил и моите колеги не сме подкрепили това предложение, което ГЕРБ успя да наложи, за съжаление, подчертавам, с помощта на ДПС.
Да.
А по отношение на втория въпрос за БДЖ.
Само тук искам едно уточнение тук да направим. Какви са вашите предложения, тъй като казвате, че Реформаторския блок има предложения по повод промените в пенсионното осигуряване? Какви са вашите предложения, за да знаем какво ни чака от тук нататък?
Започнахме преговори с всички страни, които имат отношение към реформи в пенсионното дело и предлагаме на ГЕРБ да съставим в най-скоро време работна група, която да изработи конкретни предложения, които са насочени към продължаване на реформите в този сектор. Но не по начина, по който вижда ГЕРБ. По-скоро с укрепване на системата, а не с това, бих казал, необосновано прехвърляне на средства в НОИ, които вероятно ще стабилизира НОИ в следващите няколко години, но дългосрочно ще се отрази негативно на системата.
Да,
по отношение на БДЖ мога да кажа, че тук би трябвало да се поздрави парламентарната група, по-точно парламентарната комисия по транспорт, която вчера успя да намери едно много балансирано решение и да спре закриването на тези линии. Защото по инициатива на колеги от парламента беше направено разширено заседание на комисията по транспорт. Бяха поканени областните управители от най-засегнатите области с закриването на определени ЖП линии и се постигна разбирателство да се отложи спирането, да се предложи стратегия, която да даде на гражданите съответната алтернатива. Действително, има линии, които трябва да бъдат затворени, но не можем да затворим ЖП линия, преди да кажем на хората, вие ще се придвижвате от точка А до точка Б, вместо с влак, с автобуси, с еди каква си честота. Тоест, не можем на хора, които 20-30 години са посещавали училище, медицински заведения или са ходили на работа с влак, утре да им кажем, приключваме, защото нямаме пари, вие се оправяйте както искате.
Точно така.
Се постигна първен консенсус между политическите сили и тук вече ще се позволя да направя една персонална благодарност към председателя на комисията по транспорт, Гроздан Караджов, който за моя така много приятна изненада беше поздравен от абсолютно всички колеги от комисията по транспорт за балансираното решение, което предложи и за начина, по който намери консенсус между министерството, областните управи, общините, които бяха засегнати и разбира се БДЖ.
Проблема с БДЖ е...
От толкова приказки отлага се този въпрос до разписване на стратегии и даване на алтернативи.
Проблема в БДЖ е един от най-острите за обществото. Това по принцип е транспорта, който в цял свят се предпочита от средната класа и по-бедните хора. И така с лека ръка да се спират десетки линии, да се ликвидират десетки влакови композиции. Това е абсолютно безумие. Ще направите така, че народа зорлен да тръгне срещу вас, управляващите?
Точно това ви казвам, че в момента парламента се оказа точно този защитник на обществения интерес и спря решение на Министерството на транспорта. Така че тук би трябвало да поздравим депутатите, да не прехвърлим на тях вината. Но искам да ви кажа следното. Ако има сектори, в които България е изостанала на десетилетия от Европа и от света, или сектор, който се е модернизирал, ние сме изпуснали времето за това, това е сектора ЖП линии.
Не, аз разбирам, че проблемът е много тежък. Ясно ми е, че трябва наистина големи реформи там. Но те първо трябва да бъдат подложени на един обществен дебат. Второ, както казахте вие, години наред хора са ходили на работа, на лекции, на болници с този транспорт и не може с лека ръка да се ликвидира така. Вероятно има някакви други възможности за реформи, а не просто ликвидиране на линии и на влакови композиции. Това е абсурдна ситуация.
Госпожо Маринова, понякога се стига до тези ситуации, поради това, че някои години наред е замитал проблема, не се отнасял към него сериозно. И представете си, оказва се, че аз с изненада научих, че не е имало стратегия по този въпрос. И когато няма стратегия, ти не можеш да окажеш и да, да дадеш съответната държавна помощ на сектора,
да,
защото ти нямаш право да даваш помощи на държавни, на държавни структури,
да,
без стратегически да си подходил и да си посочил как се развиват те в времето.
Няма как, ще се опитам да ви въведа и в още един кризисен сектор, това е енергетиката. Виждам, че промени в Закона за енергетиката днес сте гласували, Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Чуваме, че ще се вдига отново цената на тока. Аз си спомняме 2013 година, точно цената на тока какво предизвика. На всичкото отгоре не се дават ясни послания за като се започне от газта и се стигне до електроенергията. Защото много лесно е да се ликвидира един проект като Южен поток, но къде е следващия проект, в който България да е гарантирана, че не зависи пак изцяло от Русия? Изобщо в областта на енергетиката какво ще се случва от тук нататък?
Промените в Закона за енергетиката, за които говорите, се отнасят основно за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.
Да.
Фактически предмет на дебат днес бе начина на избор на тази комисия, нейния статут и подбора на хората, които ще станат нейни членове в бъдеще. Цени на тока и въобще на енергията,
да,
както и бъдещето на сектора, изобщо не са разглеждани. Идеята на вносителите е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се превърне в орган, който се избира от парламента. В този смисъл тя ще бъде оттук нататък комисия по държавно, по енергийно и водно регулиране, и се поставят вече изисквания членовете да бъдат избирани от парламента, и освен това се поставят по-високи изисквания към ценза, стажа,
така,
опита на хората, които ще станат нейни членове. И освен това се изисква те да представят пред, по време на своя избор, да представят своята визия, своите концепции за това как виждат развитието на енергийния и водния сектор.
Да.
Бих казал от една страна учудващо, от друга страна приятно за мен, бе това, че имаше общото консенсус в изказванията на отделните политически сили, подкрепа на тези идеи, разбира се, с определени нюанси в мненията, но даде се 14-дневен срок между първо и второ четене да се направят нови предложения за този закон. И след две седмици, вероятно, ще го гласуваме и вече тази комисия, която беше действително доста критикувана,
да,
за непрозрачност, за зависимост, за лобизъм в нея, смятам, че ще бъде структурирана до няколко месеца и да започне действително,
да,
нов подход в работата по определене на и регулиране на сектора, на двата сектора, енергийния и водния. Иначе по отношение на цените на енергията не сме говорили. Когато говорихте за Южен поток и казахте кой е алтернативният на този проект, аз бих казал преди това следното. Южен поток се оказа и по признание на всички политически сили, след като се отвориха документите, които дори предишния министър-председател и настоящия не бяха чели. Може да си представите за какъв проект ставаше въпрос, който не беше познат нито на служебния министър, нито на министър-председателя,
да,
Орешарски, нито пък Бойко Борисов беше ги чел до момента,
да,
в който Путин направи изявлението за спиране на проект. Так. По мнението на всички се оказа, че този проект действително е неизгоден за България. Това е в резюме, което мога да кажа. Така че не би трябвало за него да съжаляваме. А ако говорим по отношение на това с какво ще заменим едни такива енергийни проекти, ами аз мога да ви кажа, че доброто съобщение е тази мащабна програма за саниране от 1 200 000 000, която ни се отпуска и се финансира безвъзмездно, защото 30%, ако ние успеем да намалим разходите на домакинствата за отопление, това ще се отрази особено на такива големи градове като София и градовете с парно отопление, ще отрази много позитивно. Така че, според мен, един от пътищата да решаваме проблемите с скъпите енергоресурси и скъпата електроенергия, скъпото парно, защото за някои семейства то е непосилно, е в санирането и рехабилитацията на сградния фонд. Да не говорим, че огромна част от този сграден фонд се нуждае от саниране поради много тежко изхъбяване, амортизация, дори на някои места и деградация.
Да. Сега тук по тая програма за санирането трябва да ви кажа, че също много коментари се получиха, не всички са позитивни. Даже и сутринта слушах една народна представителка, как обясняваше за един...
Може ли да не коментираме това, защото това беше крайно непрофесионално. Аз го слушах, имаше така толкова лъжи изказани и неудобно, че народен представител говореше тези работи.
Не, аз друго искам да ви попитам.
Особено факта, отварям една скоба, да, много хора са разтревожили. Дали на мен ми звъннаха и ме питаха, може ли господин Вилков ние да си загубим жилищата, да, да се включим в такава?
Да.
Това е абсолютно невярно. Абсолютно невярно. Освен това, тези сдружения, които се правят между гражданите и собствениците, те не са юридически лица, които минават през съд. Те се регистрират при кметовете. Там не се залага собствеността на хората. Това въобще не е вярно и не трябва да се плашиш от това. Вместо да ги насърчаваме и да им помагаме в контрола по изразходването на средства, ние започваме да ги плашим и да им говорим небивалици. Ами това просто не е коректно, но аз го отдавам по-скоро на непознаване на закона и известно желание да бъдем интересни, когато говорим пред медиите.
Сега, вие знаете за тази разработка на Световната банка и Отворено общество. Тя е истина, не е лъжа. Вие самия сте дълги години общински съветник и знаете, още по времето на Стефан Софиянски се разчу за тази разработка и той не я отрече, когато беше кмет на София, че прави впечатление високото ниво на жилищна обезпеченост със собствени жилища на българския народ. Това е от една страна. От друга страна, много сериозно, опозицията, пък и не само опозицията, а и хора непредубедени, подозират, че всичкото това се прави с оглед на предстоящите местни избори, защото фирмите ще се подбират от съответните кметове. И повече от ясно е, че кметовете на ГЕРБ ще гледат да си запазят периметъра дори и с такава предизборна кампания.
А вижте, винаги каквото и да, нали, какъвто и проект да се реализира в една община, той в крайна сметка е под контрола на кмета, регулира се от кмета и от общинския съвет. Така че това важи за всеки проект, дори за рехабилитация на една улица, дори за строителството на една детска градина или ясла. И тук е вече място на контролните органи, тук е място на общинските съветници, дори на народните представители. Аз ще проявявам особен интерес по отношение на това как се подбират фирмите, въз основа на какви критерии се прави това.
Много е
важно
това.
На качеството. Защото в България трябва да ви кажа, че не толкова не достигат пари за определени неща, колкото е силно занижен контрола и много се разпилява и краде по време на реализацията на съответни проекти. А иначе да получи една държава 1,2 милиарда за рехабилитация на остарелия си амортизиран сграден фонд, това би трябвало само да бъде рекламирано. И от тук нататък всичко е в наши ръце. Разбира се, че трябва някой да го контролира. Разбира се, че ще се отнасяме и с подозрение към тези, които ще ръководят. Но ако и неправителствения сектор, ако и съответните органи, за които има достатъчно в България, свършат работа и контролират. Ако самите граждани, ами вижте, когато в моята кооперация, например, ние се сдружим 36 собственика, както в момента, нали, минимум, и ние сме обект на този ремонт и рехабилитация, че аз ако се участвам в това сдружение, аз заедно с моите колеги и съседи много активно ще участваме в контрола и ще проверяваме, дето има една дума, всяка буквичка в договора и всеки килограм цимент или желязо, който се инвестира в моя имот.
Да.
Така че тук дори самите граждани ще бъдат заинтересовани качествено да се изпълни неговия дом. Не става въпрос за чуждия дом.
Аз, понеже на вас ви имам доверие като политик, надявам се, че вие няма да оставите нещата така да се развият като една грандиозна корупционна схема, но не знам дали ще сте достатъчен само вие, господин Лилков.
Ами, както вървят нещата... От една мощна фирма ми се обадиха, поискаха да ме запознаят с техни оценки.
Така?
По отношение на процедурите. Хората много добронамерено, те казват така, ние сме направили един пълен преглед на това как се подхожда в случай и сметваме къде са тънките и тесните места. Искаме да ви запознаем, съвсем скоро ще се срещна с тях, ще ги изслушам и разбира се, аз започвам да проявявам много сериозен интерес към този въпрос, защото това е ключов въпрос.
Ключов е и много пари. Много пари са предвидени там да отидат.
Разбира се. И това и най-важното е, че те преко са насочени към нашите домове.
Така е, абсолютно.
Разбирате ли колко емоционално и разумно трябва да посрещам същевременно тази инвестиция и тази огромна операция. Аз твърдя и след друго, че ако всичко това приключи без корупционни схеми, ако приключи успешно и дава резултат. България ще продължи да получава такива средства. Да. И тогава много други етажни собствености, които в момента проявяват недоверие и скептицизъм, дори сами ще са готови да съфинансират, да може да се постигне същия ефект.
Продължаваме нататък. Днес в България на еднодневно посещение беше американският държавен секретар Джон Кери. Вчера британският министър на външните работи, до края на месеца шефа на НАТО ще дойде. С какво толкова привличаме ние интереса на задгранични партньори? За какво идват те в България? Наясно ли сте вие политиците на България?
Аз лично не съм проследил днес посещението, тъй като имахме заседание в парламента, обсъждахме стратегията за висшето образование и промените в закона за енергетиката по отношение на ДКЕВР.
Да.
И не мога да кажа какви са били мотивите, още по-малко резултатите, но смятам, че е нормално, тъй като ние сме партньори в Европейския съюз и НАТО, както наши политици да посещават тези страни, така и обратно. И колкото е високо нивото на посещението от съответната страна, толкова предполагам, че по-важни въпроси се разглеждат и които са важни за България.
А впрочем, обикновено такъв интерес не е подплатен с определени искания към България. Тук съмненията са за шистов газ, проучване, тук съмненията са в областта на енергетиката, тук съмненията са за конфликта в Украина, за конфликтите в Близки изток, за бежанската вълна. Въобще много подозрения има. Не знам дали ще разберем истината.
Може тези въпроси да са били обсъждани, но когато политиците са опитли, когато политиците бранят националния интерес,
да,
те винаги могат да направят така, че резултатът от тези посещения да бъде взаимно изгоден, както за България, така и за представителите на държавата, която ги е посетила.
Да.
Така че тук не става въпрос за застрашаване на българските интереси, по-скоро става въпрос за това, че ние можем да бъдем да извлечем съответните позитиви от решаването на един и друг проблем, който е поставен пред нас от нашите партньори. Така че, по отношение на шистовия газ, разговорът е доста по-сложен и по-интересен. Може да го водим някой друг път.
Да.
Аз имам само едно така притеснение. Да не се окаже така, че след няколко години да се окажем, както и в БДЖ-то, ние, българите, последни, които сме се усетили, че може да има полза от добива на шистов газ.
Да,
само
да.
Това го казвам като метка.
Да.
Защото все пак аз години наред работя в Минно-геологския университет.
Така.
И макар, че съм физик, съм контактувал с всички най-добри специалисти по сондиране, добив и пренос на нефт и газ.
Да.
И трябва да ви кажа, че професионалното становище на хората се различава на добронамерените специалисти, които имат практика по целия свят, се различава от политическите мнения на много от политиците в България.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, оптимист ли сте за 2015 година, защото тя няма да бъде по-лека от 2014, поне аз така си мисля.
Аз по принцип съм оптимист, защото винаги смятам, че човек в личен план в по-голяма степен определя своя живот. Същото важи и за цялата държава.
Да.
Ако ние всички като българи сме оптимисти, ако взаимно си помагаме, ако сме добронамерени един към друг, ако изгладим политическите, ненужните политически противопоставения, ако гледаме позитивно нещата, неизбежно е да направим годината по-добра. А това, което се привнася отвън, както се казва, защото има много тревожни индикации за това, което става по света, това би трябвало да ни насърчи да бъдем още по-кооперативни в партньорствата си, в Европейския съюз, в НАТО, защото в крайна сметка ние сме част от един силно вързан свят, в който бих казал, че Европейския съюз устоява все още едни истински европейски ценности, на които аз съм привърженик.
Много ви благодаря за анализа, който направихте. Пожелавам ви успешна 2015 година и хубава вечер.
И аз ви пожелавам същото. Приятен ден.
Благодаря. Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.